unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Puține invenții ilustrează binecuvântările mixte ale progresului tehnologic, precum invenția dinamitei. Pe de o parte, ea a eliberat pe minerii de cea mai urâtă și epuizantă muncă și a făcut posibilă construirea marelui canal și tunel din secolul al XIX-lea, care a ajutat la legarea națiunilor. Pe de altă parte, a adus distrugere și moarte multor oameni. Dinamita este fratele mare al prafului de pușcă. Acesta a fost cunoscut în Europa în secolul al XIII-lea. Apariția sa pe scenă a schimbat radical metodele de extracție minieră și felul în care se purtau războaiele. Dinamitarea subterană a permis extragerea minereului de 3 ori mai mult decât era posibil folosind doar forța mușchilor. Oricum, dinamita a lovit lumea ca o bombă. În opoziție, schimbările pe care le adusese cu el praful de pușcă erau relativ nesemnificative. Când Alfred Nobel s-a născut la Stockholm în anul 1833, praful de pușcă era singurul explozibil folosit în artilerie și pentru dinamitarea minelor. Tatăl lui Alfred a fabricat arme de toate felurile care erau folosite mai ales în războiul din Crimea. În anul 1853, Alfred și tatăl său au fost prima oară martori la marea putere explozivă a noi substanțe, nitroglicerină, pe care chimistul Ascanio Sobrero o produsese. În anul 1864, Alfred a descoperit că detonarea nitroglicerinei foarte explozive poate fi controlată de o capsulă minusculă de praf de pușcă arsând. Această idee a impulsului inițial formează baza tehnologiei explozibililor moderni. Însă, înainte de aceasta, Alfred Nobel avusese niște probleme cu procedurile sale de cercetare. Dat fiind că nitroglicerina era atât de explozivă, aveau loc adeseori catastrofe. Alfred a descoperit că amestecarea nitroglicerinei cu dinamita, un solen natural compus din straturi putrezite de diatomi, alge unicelulare, putea evita acest pericol. În anul 1867, Alfred Nobel a depus cerere pentru un brevet al noului explozibil sub numele de dinamită, grecescul dynamis, adică putere, sau praful de siguranță al lui Nobel. Armatele puterilor lumii nu puteau cumpăra îndeajuns. În războiul franco-german din 1870 și 1871, dinamită era folosită de armată prima oară în cantități mari. Alfred Nobel alimentând și partea germană și partea franceză. În scurt timp, construise un imperiu internațional de afaceri. Producția de dinamită a fabricilor lui Alfred a crescut până la de 450 de ori mai mult în doar 9 ani, de la 11 tone în anul 1867 până la 5.000 de tone în anul 1876. Proprietarii de mine și constructorii de tuneluri erau și ei dornici să cumpere noul explosibil care putea crește randamentul minier de 4 sau de 5 ori. Numărul mare de tuneluri pentru căi ferate ar fi fost posibil mai greu în lipsa dinamitei. În cazul tunelului Saint-Gothard din Elveția, inginerii și-au croit drum prin 15 km de stâncă puternică în doar 8 ani. În următorii 30 de ani, experții în dinamitare au făcut brânză din Alpi. Un ziar italian i-a numit pe ingineri generalii unui bombardament pașnic asupra unei imense bariere naturale dintre popoare. În timpul construirii canalului Panama, care a fost deschis în anul 1914, 30.000 de tone de dinamită au fost explodate, o altă mare realizare înlesnită de noul explosibil, dinamita. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat în anul 1867. În anul 1867, Rusia vinde Alaska Statelor Unite ale Americii pentru numai 7 milioane de dolari. Și tot în anul 1867, Karl Marx publică primul volum din lucrarea sa în trei părți, Capitalul. Și în același an, 1867, regele Ratma al IV-lea transferă Cambodgia Franței. Mergem mai departe și aflăm cum a fost identificat sistemul periodic, adică logica interioară a elementelor. În secolul al XIX-lea, un număr tot mai mare de elemente chimice au fost identificate. În același timp, savanții au mai stabilit asemănări între proprietățile lor chimice și au definit greutatea diferitelor elemente. Acest lucru părea să presupună că există o ordine mai mare între ele. În anul 1829, chimistul german Johann Wolfgang Doberainer a împărțit elementele înrudite în triade. Făcând asta, a recunoscut relația strânsă dintre calciu, stronțiu și bariu sau clorură, bromură și iodat. În anul 1850, Max von Pettenhofer a schițat familii chimice similare cu grupe de patru, cum ar fi nitrogen, fosfor, arseniu și antimoniu. 10 ani mai târziu, savantul rus Dmitri Ivanovich Mendeleev din Sankt Petersburg studia coeziunea moleculară la Heidelberg când l-a audiat pe omul de știință italian Stanislao Cannizzaro, în timp ce susținea un curs plin de inspirație la prima conferință internațională de chimie din Karlsruhe. Stanislao Cannizzaro explica în lucrarea sa că majoritatea elementelor gazoase au apărut ca molecule diatomice. Ca rezultat, a propus clasificarea elementelor chimice după greutatea lor. Savantul britanic John Newlands a aranjat elementele într-o secvență liniară potrivit acestui principiu, iar în anul 1864 a observat o periodicitate a octavelor în care, după fiecare 7 elemente, urma un al 8-lea, ale cărui proprietăți semănau cu cele ale primului element. 5 ani mai târziu, Mendeleev și savantul german Julius Lothar Mayer, independent unul de celălalt, au clasificat sistematic toate elementele chimice în relație unele cu altele într-o schemă, cunoscută ca tabelul periodic. În tabelul periodic, elementele sunt clasificate după masa crescătoare a atomilor și după caracteristicile chimice și fizice similare care apar recurent sau după perioade, din care își ia numele tabelul. Prin aranjarea perioadelor una peste alta, se creează un tabel în care elementele înrudite sunt grupate pe coloane verticale. În șirurile orizontale crește numărul atomilor și se schimbă proprietățile. Există câteva regularități între elemente pe șirurile orizontale și coloanele verticale. Importanța tabelului periodic constă în aceea că le-a permis savanților să identifice, teoretic în avans, elemente pe care nu le descoperiseră încă, umplând astfel golurile din tabel. Iată cum a putut Mendeleev să prezică existența elementelor ca galiul, scandiul și reniul. Acestea au fost identificate în anul 1925, după cercetări prelungite și analizarea spectrului radio. Câteva neregularități din tabelul lui Mendeleev au fost rezolvate de alți oameni de știință, când elementele au fost clasificate nu după greutatea atomică, ci după numărul de protoni din nucleul atomic. Astăzi, tabelul periodic constă în 115 elemente chimice, în timp ce locurile 113, 115 și 117 sunt încă neocupate. Elementele transuranice de la numărul 92 încolo au fost produse sintetic, cu excepția uraniului, și nu apar în natură. Elementul 101 a fost numit după Mendeleev. Încercarea de a explica neregularitățile din tabelul periodic al lui Mendeleev a dus în cele din urmă la teoria cuantelor. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1869. În anul 1869 este deschis canalul Suez, care leagă Marea Roșie de Marea Mediterană. Tot în anul 1869 este fondat la München Clubul Alpin German. Și tot în 1869, Napoleon al III-lea acordă Parlamentului francez mai multe drepturi, printre care aprobarea bugetului. O altă descoperire și invenție este și bacteriologia. Bacteriile se pot găsi peste tot, în sol, în apă, în aer. Aceste microorganisme fuseseră deja studiate pe la jumătatea secolului al XVII-lea, dar lui Pasteur a precizat că bacteriile provocau boli, iar Ferdinand Julius Kohn a reușit să le clasifice. Bacteriile, din grecescul bacterion, adică baston sau băț, sunt organisme unicelulare, microscopice, mici, fără un nucleu celular clar marcat. Ele se înmulțesc în general prin diviziunea celulară și se împart în trei forme esențiale: sferice, alungite și spiralate. Multe bacterii sunt sporogene, ceea ce înseamnă că produc un fel de sămânță. Apariția și multiplicarea acestor organisme mici din punct de vedere microscopic depinde de temperatura ambientală. Există bacterii care trăiesc în ger sau căldură extremă și altele care preferă o temperatură normală între 10 și 50 de grade Celsius. Toate bacteriile mor la o temperatură de 80-100 de grade Celsius, cu excepția sporilor, care mor numai când temperatura atinge 120 de grade. Unul dintre primii savanți care au speculat în legătură cu astfel de organisme patogene existente, care puteau provoca malaria, a fost bibliotecarul lui Julius Cezar, pe nume Marcus Varro. Însă aceste microorganisme erau invizibile fără un microscop. În anul 1676, un savant olandez a examinat bacteriile la un microscop pe care îl făcuse el însuși. Mai târziu, chimistul Louis Pasteur, un specialist în domeniul microorganismelor, a avansat teoria germenilor, descriind bacteriile ca germeni cauzatori de boală care făceau ca trupul uman să producă anticorpi. Această teorie a pregătit drumul pentru cercetarea din imunologie. Știința bacteriologiei s-a bazat pe descoperirile lui Pasteur. Prin prima clasificare a bacteriilor datează din anul 1872 și a fost lucrarea biologului și botanistului german Ferdinand Julius Cohn. Lucrarea sa în trei volume, intitulată Despre bacterii, cele mai mici organisme vii, Ferdinand Julius a aranjat genurile și speciile de bacterii pe baza caracteristicilor lor morfologice, adică după forma și structura lor. Ferdinand Julius a mai descris cum se pot produce culturile de bacterii. Ferdinand Julius l-a încurajat pe medicul Robert Koch, care se ocupa de evoluțiile semnificative din bacteriologie. În anul 1876, Robert Koch a reușit să izoleze bacilul de antrax prin cultivarea lui într-un laborator pe un mediu nutritiv solid ca gelatina, mai degrabă decât într-o supă de cultură bacteriană. Savantul a presupus că produsele metabolice otrăvitoare create de bacterii ucid animalele afectate de antrax. În anul 1882, Robert Koch a descoperit bacilul de tubercul, germenul patogen al tuberculozei. Doi ani mai târziu, în anul 1884, bacteriologul german Hans Christian Gram a dezvoltat o metodă de colorare a bacteriilor, făcând astfel posibilă identificarea mai ușoară a lor. După aceste descoperiri importante, mai rămânea de observat un singur mister. De ce oamenii se îmbolnăveau de infecții cu germenul patogen, cu care nu veniseră în contact? Explicația era că infecția era purtată de la un pacient la altul de terțe părți. Descoperirea verigii care lipsea din lanțul dovezilor reprezenta un progres important pentru medicină. În ciuda protestelor inițiale, a devenit o necesitate în spitale ca doctorii și asistentele să se spele pe mâini înainte să vină în contact cu orice pacient. Savanții din antichitate suspectau că microorganismele erau cauza bolilor, dar numai în jurul anului 1800 a putut fi dovedită existența lor. Iată și alte evenimente care s-au petrecut în anul 1872, atunci când a avut loc prima clasificare a bacteriilor. Marea Britanie desființează în anul 1872 votul public și introduce buletinele de vot secrete. Tot în anul 1872, împăratul japonez Tenno refuză să creeze un parlament. Și tot în anul 1872, în zona Ruhr, 15.000 de mineri fac grevă pentru condiții mai bune de muncă. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!